Mos harroni t'i jepni hapësirën e duhur ushtrimit të shërbimit të pendesës në rrëfystore. Është një vend ku mund të ndodhin mrekullitë vërteta kthimi në rrugën e Zotit. Janë fjalët e Benediktit të 16 drejtuar meshtarëve gjatë fjalimit mbajtur pjesëmarrësve në kursin e organizuar këtë ditë nga Pendestaria Apostolike. Misioni meshtarak është një pikë vrojtimi e pashembullt e privilegjuar nga e cila ditë për ditë mund të kundrohet shkëlqimi mëshirës hyjnore. Prekëndej, Papa i ftoi meshtarët ta shikojnë rrëfystoren si vend real shëntrimi, ku mund të kundrohet veprimi i Zotit të mëshirshëm në histori e mund të preket me dorë ndikimi shëlbus i kryqit dhe i ringjalljes së Krishtit në çdo kohë e për çdo njeri.
Ju rallë ndodhemi para dramave të mirë fillta ekzistenciale e shpirtërore, të cilave nuk mund të jepet përgjigje me fjalë njerëzore, nësa rroken e pranohen nga dashuria hyjnore që falë e shndron. Edhe në qofshin mkate tuaja kuq si gjaku do të bëhen bardh si bora. Kur e njehe në një farë mënyre viziton greminin e shpirtit njerëzor duke hyrë në skutat më të fshehta, nëse nga njëra anë vjet në prov humaniteti e feja e vetë meshtarit, nga ana tjetër a ju shet me sigurinë se fjala e fundit mi të keqen e njeriut e të historisë i takon Zotit, që është i afti bëjtëreja të gjitha senet.
Në një epokë të përshkuar nga relativizmi dhe nga kriza e rrëfimit, praktikimi i këtij sakramenti, pohoi Papa, i ndihmon meshtarë besimtar ta njohin më mirë vetveten, sepse
l'esame di coscienza
rrëmimi ndërgjegjes ka rëndësi të madhe pedagogjike, të edukon ta shikosh me sinqeritet jetën tënde, ta ballafaqosh me të vërtetën e Ungjillit e ta matësh jo vetëm me metrin njerëzor, por kryesisht me atë të zbulesës hyjnore. Ballafaqimi me urdhrimet e të Zot, me lumturit, e posaçërisht me urdhrimin e dashurisë, është shkolla e parë dhe më e madhe penestare. Në kohën tonë, plot potere, çkujdesje, por dhe përplot me një vetmi të frikshme, bisedimi i penestarit me rrëfysin mund të jetë një nga çastet e pakta, për të mos thënë i vetmi që të gjesh një njeri i cili të dëgjon me të vërtet, deri në fund, duke të hyrë në thellësitë e shpirtit.
Prej këndej, Benedikti 16 i ftoi meshtarët të mos e lënë pas dore rrëfimin, e t'i presin besimtarët në rrëfystore plot besim në hirin hyjnor që mund t'a shndrojë jetën e njeriut e të shoqërisë.